пантыфік прыме ўпершыню ў Ватыкане дэлегацыю евангелічнай царквы вальдэнцаў пра сустрэчу з папам, якая адбудзецца 5 сакавіка, абвешчана на афіцыйным сайце італьянскіх пратэстантаў. Гэта магчымасць, каб экуменічны дыялог, які дзякуючы Францішку атрымаў новы імпульс, пашыраўся і рэалізаваўся, напісаў пастар Эўджэнія Бернардзіні, мадэратар камітэту Тавала Вальдэзе, вышэйшага органу італьянскіх вальдэнцаў. 22 чэрвеня мінулага году Францішак наведаў невялікі храм вальдэнцаў падчас свайго візіту ў Турын і там папрасіў у іх прабачэння за прычыненую католікамі шкоду. З боку каталіцкага касцёла я прашу вас аб прабачэнні за адносіны і паводзіны нехрысціянскія і нават негуманныя, якія ў гісторыі мы мелі адносна вас. У імя Пана Єзуса Христа прабачце нас, сказаў тады пантыфік. Францішак з'яўляецца першым папам у гісторыі, які пераступіў парог вальдэнскага храма. Евангелісцкая царква вальдэнцаў з'яўляецца найстарэйшай у свеце рэфармацкай супольнасцю, бо паўстала яшчэ за 400 гадоў да рэфармацыі, ініцыяванай Марцінам Лютэрам. Вальдэнцы пачалі сваю дзейнасць у 12 стагоддзі пасля таго, як іх заснавальнік Пётр Вальда, багаты чалавек, раздаў усю сваю маёмасць. Яны заклікалі да беднасці, крытыкуючы вышэйшае каталіцкае духавенства за раскошу, адхілілі аўтарытэт папы і патрабавалі рэформаў у касцёле. На іх была накладзена экскамуніка. Паслядоўнікаў Пятра Вальда пераследавалі і прысуджалі да інквізіцыі.